Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bu 2018-nji ýylyň 16-njy noýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bu programmamyzda Türkmenistanyň diýimi Türkmen Owgan serhetinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýany barada habar reaksiýa berýär. Türkmen häkimetleri gaz suw töleýlerini 10 gün içinde tölemedik ýaşaýjylaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurýar. Tahta planının doldurulun onay diyen yurtta adamlar koğuçu meydanlarına çıkarmak mezur rehmet doğal mettirliyar ve beylik mağlumatlar dinleyip bilirsiniz. Odur bunun tazeliklerinin de olurlen filmen yoksun anı orvan tans ediyar. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin Nevit'in vakasının Katar dağınlamağını koğuşatmak için Moskva, Saudi Arabistan'ı bilen Nevit çıkarmağı kemeltmek koyunca hizmettaşlık etmeye tayyar deydi. Yönül özünün Nevit vakalarının aşaklamağından razıydığını hem sözüne koştu. Yokor dereceli Çiğ Nevit'in bakası Oktyavr ayına bareli 86 dolar bolanlığından 15. noyavrda ardağınlap bareli 66 dolar derecesine düştü. Bu arada anlaşık esasan Birleşen Ştaatların şu ayın başında Tehran'ın köp ulu nevit müşterileri vavatını İran'a karşı sanksiyelerini vaqtlayın togtodiyanlığını ıglan etme ulen düşünürler. Vladimir Putin Singapur'da kurulan Metduot yığınağına çıkış edip nevitin barrelinin 70 dolar olmağı Moskva için yaramlıydı. Taliban pitnesileri yurdun hoopsuzluk güýüşlerine garşy mewjudyan hüjümleriň çägini Owganistanyň Unwatarynaky Farah vilayetinde polisiýanyň goşunyň bilelikdäki bazasyna hüjüm edip adynyň 38 ofiseri we eskeri öldürdiler. Vilayet kengesiniň agdasy Hayr Muhammed Nurday DPA habar gurulu bilen söhbetdeşlikde 4 sagatda çeken hüjümiň 15-nji noýabrda ir sagatlarda amala aşyrylanyny aýtdy. Onuň sözlerine görä, bilelikdäki wagtda yerleşdirilen eskerleriň we polisiýa ofiserleriň hemmesini ýaly öldürildi. Kavullu deputat Samiullah Samim Associated Press'len söhbetdeşlikde howa darbalary neticesinde Taliban hüjümçilerinin 17-sinin öldürilenini, emma köpüsinin kaçıp utulmagy başaranlygyny görüňerdi. 15-nji noýabrda Aşgabatda Merkezi Hewtinde Iqtisadi Hyzmatdaşlyk Programmasynyň 17-nji ministrler maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu maslahata gatnaşçylara gutluk hatyny berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistan bu programmanyň esasy ýörelgelerini we onuň çäklerini durmuşa geçirilýän taslamalar gollaýar. Hasawalynda özök oppozisyon topar günörte Gazagystanyň 2 günlük gurultay geçirmeklerinin öňüniň alynanlygyny ýogsa özleriniň siýasy parti döredip öz ýurtlaryna ýol başçylary synaga salmagy planlaşdyranlyklaryny aýdýar. Birdomlyk, ýagny agdywirlik demokratik hereketi özüniň 15-nji 16-njy noýabrda Şymkent şäheriniň Dostluk mehmanhanasynda duşuk geçirmekçi bolanlygyny aýtdy. Emma birdomlygyň lideri Bahadır Khan Türkistanyň Azatlyk Radiosynyň özök gurulyna gurulyň Onu vera özök häkimetler 14-nji noýabrda hereketiň 50-den gowrak agdasynyň gazak serhedinden geçmeginiň öňüne aldy. Mehmanhany resmiler Azatlyk Radiosynda şeýle duşugyň planlaşdyrylanyny, emma soňky pursatda onuň goýbolsyny edilendigini aýtdylar. Täzgistanyň 22 ýaşyndaky ingliz tili muallimi we onuň 4 studenti ýene-de 5 tany ýaş ýigit terrorçylyk aýplamalaryna günäli tapylyp, uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Duşanbe şäher suwdy 16-njy noýabrda Johankir Kosimow Yaş tazikler İslam devleti cengiz toparına koşulmağa çekmekte güneli tapıp 19 yıl türme tutsakluğuna hüküm etti. Yine 9 yıl sultanına Kosimov'un 4 studenti dini ekstremizm vaat etmekte ve İslam devleti toparına koşulmakçı olmakta güneli tapıldı. Onlara 6 aydan 19 yıl aralığında türme mühletleri verildi. Kosimov öz studentlerinin arasında İslam devleti toparının ideyelerini vaat edenliğini boyunarlı. Orsiýetiň Çelyabinsk şäherinde türmeniň 4 gözegçisine bir tutsak ölýänçe urunluklar üçin türme tutsaklygy hökümi çykaryldy. Çelyabinsk suwdy 15-nji noýabrda 4 adam göwripesinden zorlukly peýdalanmakda günäli tapyp 3 ýyldan 8 ýyla çenli türme tutsaklygyna hökm etdi. Tutsak Sultan Israilov 2015-nji ýylyň dekabrynda 2-nji düzedüş koloniýasynda öli tapyldy. Türme häkimetleri başda ol tutsagyň özüni helaklanygyny aýtdylar. Emma 500 tutsak Israilovyň ölümüniň sebäplerini derinlemegini talap edip açlyk ýygnan etdi we bu derine türme gözegçileriniň 5 sanynyň tutsak edilmegini alyp geldi. Türme gözegçileriniň biri 2016-njy ýylyň maýynda öý tutsaklygy mahalyna özüni helakladi. Orsiýetde türme gözegçileriniň polisiýa ofiserleriniň we beýle hukuk goraýjy işgärleriniň eden ettirikler uluk vaatlar başına koy verildi.